თილამში დავით ბატონკახა.
თილამს
დავის. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მინდა საუბარი დავიწყოთ ევროსაბჭოს შესახებ. დღეს საპარლამენტო ასამბლეის მონიკის ხდომა იხსნება 28 იანვრამდე გასტანსის. არ არის დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, თვითონ პლენარულ ხდომა საქართველოს რუსეთის საკითხის განხილვა, თუმცა ამ ხდომას წინ უძღოდა ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა საქართველოსთვის, რომელში მონაწილეობაზეც ქართულმა დელეგაციამ უარი თქვა. ეს იყო პარიზის შეხვედრა. მსმენელს ჩვენ უკვე შევახსენეთ ამ შეხვედრის შესახებ რა ინფორმაციაც გავრცელდა, რომელზეც იყო მოსმენა. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით საგანგებო მოსმენა გამართა, რის შემდეგაც გავრცელებული ინფორმაციით ცხადი გახდა, რომ აქცენტის გადატანა ხდება არა თვითონ კონფლიქტის და პრობლემის არსზე, არამედ ჰუმანიტარულ ასპექტზე. სწორედ ამან გამოიწვია საქართველოს მხარის პროტესტი, როგორც ჩვენ ვიცით. არის ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კიდევ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა, იმის გამო, რომ ასამბლეას არ შესწევს უნარი აიძულოს რუსეთი 2008 წლებში მიღებული რეზოლუციებით დაკისრებული მოთხოვნები შეასრულოს საქართველოს მხარე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მუშაობის შეჩერების აუცილებლობას ხედავსო. და სწორედ ამ ინფორმაციით უნდა ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სწორედ ამ ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციამ, მონიტორინგის კომიტეტს. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამ ყველაფრის მიმართ, თქვენი შეხედულება როგორც ექსპერტის არ მონაწილეობა პროცესში, იმიტომ რომ თქვათ პროცესი არ აკმაყოფილებს ერთ-ერთ მხარეს.
ბევრი ვიღარაა. მართლა ძალიან რთული საკითხია. ერთი არ მონაწილეობა, ეს პროტესტის ესეთი ფორმა არსებობს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მიზნად ისახავს სწორედ საკითხის უფრო გამწვავებას და უფრო მეტ დებატებს მის გარშემო და უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, დაფიქრებას იმასთან დაკავშირებით, თუ პროცესი რეალურად საიტკენ მიდის ან რას, ასე ვთქვათ, რას გვირდება. მეორე მხრივ, პროცესში არ მონაწილეობა და თავის არიდება, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე დებატებიდანაც შესაძლოა არ იყოს სწორი. მე ვფიქრობ, რომ თუ ევროსაბჭოს ასამბლეაში საკითხის განხილვის ფოკუსირება უნდათ მოახდინონ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, ეს ცუდი არ უნდა იყოს. то ჩვენ უნდა გვეცდება ამასწინადელი გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, რომელშიდაც სწორედ მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხები იყო, ადამიანის უფლებები, საკუთრების უფლებები და ასე შემდეგ, დაბრუნების უფლებები და ასე შემდეგ, მასზე იყო კონცენტრირებული. როგორც ჩანს, საერთაშორისო თანამეგობრობაში და კერძოდ ამ შემთხვევაში, კერძოდ ევროპულ ქვეყნებში, ამ მომენტისთვის განმეფებულია ესეთი შეხედულება, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია რუსეთის იძულება შეასრულოს მთლიანთის რეზოლუციები, რომლებიც მიღებული იყო, შეასრულოს ასევე სარკოზი მედვედევის შეთანხმება და როგორც მინიმუმ აუცილებელია, სანამ ის ამის შესრულებაზე უარს ამბობს და ვერ ხერხდება რაიმე ინსტრუმენტების ან მექანიზმების ამისთვის მობილიზება და გამოყენება, მაშინ როგორც მინიმუმ ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მაინც აიძულონ რუსეთი გადადგას ეს ნაბიჯები. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, არა კომპლექსური მიდგომა პრობლემის გადაწყვეტისადმი, არამედ პრობლემის რაღაც ასპექტებზე კონცენტრირება. აქ, ну, როგორც ჩვენ ვიცით სხვადასხვა კომენტარებიდან, საქართველოს თავრობაში არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ჯობია არ დაშევამციროთ, არ დავაკნინოთ იმ რეზოლუციების, აქამდე მიღებული რეზოლუციების, ესე ვთქვათ, სიმძლავრე, მათი მოცვა ახალი რეზოლუციებით. ესეთი საშიშროებაც არსებობს, როდესაც შემდგომი რეზოლუციები და შემდგომი განცხადებები ნაკლებად ძლავრია თავისი მოცვით და თავისი, ასე ვთქვათ, თემების, ასე ვთქვათ, რაოდენობით, მათზე აპელირება შემდეგ უფრო შეიძლება მოხდეს უფრო ხშირად და უფრო ახალ რეზოლუციებზე აპელირება და ნელ-ნელა დავიწყებას მიეცეს ძველი პრეტენზიები, რომელიც გააჩნდათ რუსეთის მიმართ. აი ესეთი მიდგომებია აქ, რა თქმა უნდა. თუ ჩემას, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მეკითხებით, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ თხილი საკითხი. ჩვენ ჰუმანიტარული განზომილება ალბათ გვაინტერესებს ძალიან ძლიერ, ალბათ კი არა ნამდვილად ასეა ამ კონფლიქტის ანუ ეს არის დაბრუნება დევნილების ეს არის მათი სამართლებრივი უფლებები დაცვა ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების რა თქმა უნდა შესვლა იმის გამო რომ უზრუნველყოს სწორედ ეს უფლებები ეს არის მათი თქვათ საკუთრების დაცვა და ასე შემდეგ თუ გნებავთ მათი მოქალაქეობრივი უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით რუსეთს აქვს ბევრად ნაკლები რესურსი იმისათვის, რომ იდაო სანაწინაღუდგეს საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციებს და აქ შესაძლებელი იქნებოდა აი ამ მდგომარეობის, ამ ფრონტის, ან რაღაცა ამ ასე ვთქვათ, გაყინული ხაზის გარღვევა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა შევუწყოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას ხელი, თუ ის აპირებს სერიოზულ დახმარებას და თუ ამის რესურსი არის. და ამის რესურსი არის, მე ასე მგონია.
საინტერესო არის, ბანოკა ხალბათ არც ქართული დელეგაციის წევრები, ნუ ახლა შეიძლება რაღაც ვარაუდია და სპეკულაცია ალბათ ჩემი, ალბათ არც თქვენ და სხვა ექსპერტები არ ელოდნენ, რომ ევროსაბჭო იყო ის ორგანიზაცია ერთობა, რომელიც რუსეთს აიძულებდა შეესრულებინა აგვისტოს შეთანხმება, იმიტომ რომ არსი და საფუძველი მაინც ის იმ შეთანხმების შეუსრულებლობა, რომელსაც მუდამ შეახსენებენ რუსეთს. და ამას აღიარებს საქართველოს წარმომადგენელი ევროსაბჭოში, რომ ასამბლეამ ყველაფერი გააკეთა რაც შეეძლო და ეს ყველაფერი საქართველოს ინტერესებს ემსახურება. ანუ ეს არ არის თლად პროტესტი ასამბლეის მიმართ, გარკვეული პოზა დავარქვათ.
იცით რა, ნუ ეს განცხადებაც რა თქმა უნდა ასამბლეის თავმჯდომარისა, რომ ასამბლეამ ყველაფერი გააკეთა
და არა, თავმჯდომარის არა, ეს საქართველოს წარმომადგენლის განცხადება.
გნებავთ საქართველოს მითუმეტეს თუ საქართველოს წარმომადგენლის განცხადება, მე მგონია რომ საქართველოს
სხვა ფორმატებში
მე მგონია რომ ევროსაბჭოს ყველაფერი არ გაუკეთებია. ერთი არსებობს სხვა ღონისძიებები, მათ შორის ხმის წართმევის უფლებას და სხვა სანქციები, რომლებიც შეიძლება თქვა გამოიყენონ რუსეთის მიმართ ამ შემთხვევაში. და პლუს კიდე მე მგონია გაჩერება რაღაც რეზოლუციებზე, აი ეს არის მაქსიმუმ ამოწურული და ეს რეზოლუციები გაკეთებულია და მორჩა ამის იქით ვეღარ წავალთ. ესეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ რეზოლუცია შეიძლება განმეორდეს და ყოველ წელს შეახსენოს რუსეთს თავისი ვალდებულებების შესახებ, იმიტომ რომ ის ვალდებულებები მაგალითად რომლებიც ჩვენ ავიღეთ ევროსაბჭოში გაწევრიანებისათვის, სანამ მათ არ ვასრულებდით, ჩვენ ყოველ წელს გვახსენებდნენ ამას. და მითუმეტეს ვალდებულება, რომელიც აბსოლუტურად ფუნდამენტური ვალდებულებაა და რუსეთის მიერ დარღვეული არის, ის უნდა ყოველ წელს შეახსენონ და იმის გარშემო დებატები უნდა ყოველ წელს მიდიოდეს. მე მგონია ევროსაბჭოს აი საპარლამენტო ასამბლეის საპარლამენტო ასამბლეაში აი ამ საკითხის თქვათ იგნორირება ან მიტოვება რაღაცა ესეთ ეს ხელს არ გვაძლევს ჩვენ. მაგრამ თვითონ ევროსაბჭოს ხრიდანაც მე ასე მგონია იქაც მცირდება აქტიობა, რაზეც ჩვენი ალბათ ამოცანა, სწორედ ის არის ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ არ შეანელოს ამ პროცესის ეთქვე წინსვლა. აქ სხვა ლოგიკაც არსებობს, თუ ჩვენ გვინდა პროცესის გადატანა სხვაგან, სხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობებში, თუ გნებავთ იგივე ევროკავშირთან უფრო ინტენსიურად ვთქვათ თანამშრომლობა და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ორმხრივი ვთქვათ ურთიერთობების გამოყენება რუსეთთან ან სხვა ფორუმები და ასე შემდეგ, აქ ევროსაბჭოში ამ საკითხის პერმანენტული ვთქვათ ან მუდმივი დებატები ამ საკითხის გარშემოც პირიქით ხელს შეუწყობდა ამ საკითხის უფრო აქტიურად დაყენება სხვაგანაც.
ლაპარაკი არის თვითონ ასამბლეის აი სხდომაში მონაწილეობაზე, როგორც მე ვხვდები, იმიტომ რომ სხვა ფორმატებზე მაგალითად მინისტრთა კომიტეტთან კომიტეტში მუშაობას და ამ შემდეგ საქართველო მუშაობა გაგრძელდებაო და შეჩერებაც ალბათ გაგრძელდება მანამ, ვიდრე რუსეთ საქართველოს ომთან დაკავშირებით საქმე წინ არ წაიწევს სხვა ისეთ სარბიელზე, როგორც მაგალითად ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიებია. რამდენად ლოგიკურია ამ პროცესების დაკავშირება?
არ ამგონია, იმიტომ რომ მე ისე ვიმეორებ, იმას ჟენევის პროცესი შეიძლება აი ესე მდგომარეობაში დიდი ხანი იყოს ჯერ კიდევ, თუ ზეწოლა არ განიცადა სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებიდან და თუ არ განიცადა თუ გნებოთ დიდი სახელმწიფოების მხრიდან განცხადებების დონეზე ან ორმხრივ ურთიერთობებში რაღაც ვთქვათ სხვადასხვა სახის დემარშების ან აქციების დონეზე. ამიტომ ეს ვთქვათ ლოდინი მიმი იმისა, რომ ჟენევაში როდის მოხდება რაღაც გარღვევა და როდის სხვადასხვა ჟენევაში სწორედ ჰუმანიტარულ საკითხებზე აპირებს კონცენტრირებას ჩვენი მხარე, რამდენადაც მე ვიცი და ალბათ სწორია ეს, იმიტომ რომ როცა ხედავ რომ სხვა მიმართულებით ეს თქვა ძალიან დიდი წინააღმდეგობაა, მაშინ ის საკითხები უნდა დამუშავდეს ჯერ და იქ უნდა მოხდეს პროგრესი, სადაც შესაძლებელია ამის გაკეთება და სადაც ნაკლები წინააღმდეგობის შესაძლებლობა აქვს მოპირისპირე მხარეს. და ეს ძალიან სწორია. და ამიტომ ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ლობირება და ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება სხვა ორგანიზაციებში და ყველა სხვა ფორუმებში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. აქვე რა თქმა უნდა ვეცადოთ, მე ესე მგონია, ამ საკითხის იგნორირების კი არა, პირიქით ხარდაჭერის გარეშე, ჰუმანიტარული განზომილების, ვთქვათ, ამ კონფლიქტზე, უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, არ დაკნინდეს საკითხის სიმწვავე სხვა ასპექტშიც. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მისი სუვერენული უფლებები და
იქნება სულ სწორედ ამაზეც არის გათვლილი და არ არის, ვთქვათ, ეს სულ არის შეჩერების მუშაობის სწორედ ამაზეა გათვლილი და იქნება
ეს. ისეთ რა, მე თავიდანვე ვახსენე ის, რომ არსეულს ესეთი პროტესტის ფორმაც და თუ ეს გამოიწვევს აი ესეთ შედეგს, მაშინ გამართლებული იქნება რა თქმა
უნდა. სმენელი არის უკვე ხაზზე, როგორც ჩანს ჩვენი მუდმივი სმენელი, შეხვებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327, 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კახა გოგოლაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის.
ჩვენ ეთერში ხართ. ეჩი ფრაში ეს შეკითხვის არსი გასაგებია ჰუმანური მიდგომა და ეს აი ამ ეტაპზე ნამდვილად აუცილებელია და მე გეთანხმებით რომ ამან არ უნდა დააკნინოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაგრამ ვინ იღებს თავის თავზე, ანუ ევროკავშირს შეუძლია თავის თავზე აიღოს, ანუ თუმეს სარკოზ მედვედევის სააკაშვილის ამ მოლაპარაკების ანუ შეთანხმების იმპლემენტაცია, თუნდაც სხვა რამ, ანუ რა შეიძლება აიღოს თავის თავზე ევროკავშირმა, ეს მაინტერესებდა. მაინც რაღაცნაირად თუ ჩიხში ხუმარჩები ვარ და ხომ არ მოგიწევს, და თუ მოგიწევს, რა ფორმით მოგიწევს რუსეთთან ლაპარაკი, თუ პირდაპირ ოსებთან და აფხაზებთან.
მადლობა ზარისთვის, გისმენთ, მადლობა.
რა შეიძლება ჩიხს, ნუ რა თქმა უნდა, ეს სტანდარტული, ასე ვთქვათ, შეხედულებაა ამაზე. ჩიხი არის, რა თქმა უნდა, ჩიხი არის. საქმე იმაშია, აი ამ ჩიხიდან როგორ გამოხვიდე და ან იმ ჩიხის იქით რა არის და შეძლებ თუ არა ამის გარღვევას და გასვლას და ნახვას. ეს
მინიმუმ არ გაუარესებ მაინც. ხო.
რა თქმა უნდა, არ გაუარესება, ეს არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი ამოცანა, მაგრამ ეს არის საკმარისი ამოცანა და ჩვენ გვინდა მეტი და იმიტომ საუბრობთ ამაზე და ამიტომაც რა შეუძლია ევროკავშირს და რა შეუძლია სხვა აქტორებს. რა თქმა უნდა, მათ რომ შეეძლოთ ამ მომენტში მეტი, მე დარწმუნებული რომ მეც გააკეთებდნენ. ამ მომენტში რა თქმა უნდა შესაძლებლობა, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცის შესაძლებლობა, მაინც თუ არა ყველაფრის, და ეს რაღაცის შესაძლებლობა არის რა თქმა უნდა არ შეჩერება, აი ამ ზეწოლის არ შეჩერება, ამ თქვა დამოკიდებულების რუსეთისთვის შეხსენება. მე მგონია რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ხრიდან, ასევე ევროკავშირის ან თუ გნებავ დიდი სახელმწიფოების ხრიდან, რუსეთი ყოველთვის უნდა განიცდიდეს რაღაცა სახის პოლიტიკურ ზეწოლას, იმისათვის რომ არ დამკვიდრდეს აი ესე თავის თავში და არ დამკვიდრდეს აი ეს დამოკიდებულება, რომ რუსეთს თქვა შერჩაეს და მან და თქვა მოახდინა აი ამ დეფაქტო სიტუაციის გამართლება საბოლოო ჯამში და რაღაცნაირად დამუშავება აი ესეთი მიმართულებით. ჩვენი მიზანი არის, აქ ჩვენი დიპლომატიის რა თქმა უნდა მიზანი არის ძალიან რთული, ჩვენ პატარა სახელმწიფო და ეკონომიკურად და პოლიტიკურად შეიძლება პატარა მნიშვნელობის ქვეყანა მსოფლიოს მასშტაბებით, უნდა შევძლოთ აი ეს დიდი აქტორები რაღაცნაირად ყავდეს ყოველთვის მობილიზებული აი ამ საკითხის გადასაწყვეტად მზად, და ეს უნდა გადაიქცეს, გამოდის აი ამ დიდი აქტორების შიდა პოლიტიკურ პროცესებში მნიშვნელოვან საკითხად. თუ ეს შიგნით, ვთქვათ, ევროპის შიგნით, ვთქვათ, ევროკავშირის შიგნით, ან შეერთებულ შტატებში, ან სხვა დიდ აქტორებში შიდა პოლიტიკური, ვთქვათ, კონიუნქტურის საკითხად არ დარჩა, არ მოხერხდა ამის იმ დონეზე, ესე ვთქვათ, გაშუქება და იმ დონეზე, ესე ვთქვათ, იმ სიმაღლეზე აყვანა, მაშინ ძალიან გაუჭირდებათ მათ ასევე საგარეო ურთიერთობებზე, საგარეო ურთიერთობებში აი ამ საკითხის ძლიერ ლობირება და ამ საკითხისთვის რაიმე მსხვერპლის გაღება, ვთქვათ, იგივე თავისი ქვეყნის შიგნით.
მსმენელი არის ხაზზე, მოდი მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
ნინო დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენს სტუმარს პირველ რიგში მინდა თქვენ ახლა პირველ რაწოში შეეხეთ ეროვნულ საფრთხეებას.
და
აი როგორც წვეთსხალში ისე ჩანს წელთა კავშირში, რაც ვინმე ოთარაშვილი თუ რა გვარია ისა, ისე რომ დიდი დევნის მეგრულ ენას და ამით მილიონ ნახევარ ადამიანს გული ატკინა. და ეს უნდა იყოს შეტანილი პირველ რიგში ეროვნულ საფრთხეების წესრიგში. ქართული, ლაზური, მეგრული, სვანური და ასეთი იმებს სიტყვებს ის და ხო, რაც შეეხება საქართველოს დემარს, ეს იყო ძალზე წამგებიანი ახლა პარიზში შეკვეთაზე. იმიტომ რომ ზუსტად ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების მხრივარი რუსეთის კოჭლობს და საქართველოს ორივე ფეხით კოჭლობს. და აი ამ საკითხს გულდასვით გავეცანი ჩვენ ყველაფერს ტალიავინის ყველა იმის გამოსკვნებს და იქ ზუსტად იმ საკითხებია, რომელიც ყველა ქართველს აწუხებს და ამ გზით შეიძლება პირიქით ამ გზით შეიძლება რომ ჩვენ მივახციოთ კონსენსუს აი სადავო ტერიტორიებზე. ბატონო ჩემო,
მადლობა, ეს იყო მოსაზრება და ბატონო გახად არც ისე ბევრი დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე, მინდა ევროპარლამენტის რეზოლუციას შევეხოთ გასული კვირის შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგიას ეხებოდა ეს რეზოლუცია და ეს რეზოლუცია მიღებული იყო ევროპარლამენტის რუმინელი დეპუტატის ტრაიან უნგურეანოს მოხსენებაზე დაყრდნობით. ერთ ნაწყვეტს შევთავაზებ მსმენელს მისი გამოსვლიდან სხდომაზე და შემდეგ ვილაპარაკოთ თავად რეზოლუციის შესახებ.
Some people would say Black Sea, it's a small sea.
რატომ ახალი ანგარიში შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კუთხით და რატომ ევროკავშირის სტრატეგია? შესაძლოა თქვათ, შავი ზღვა პატარა ზღვაა. თამართლაც ასეა, მაგრამ თუ რუკა სტრატეგიული თვალსაზრისით შევხედავთ, მაშინ შავი ზღვა უზარმაზარი გახდება. დიახ, შავი ზღვა, თუ ბულგარეთის და რუმინეთის წევრობას გავითვალისწინებთ, ევროკავშირის ნაწილიცაა. მაგრამ ამ რეგიონის სხვა ნაწილში მოვლენები არაპროგნოზირებად ვითარდება. საქართველო-რუსეთის ომის სახით ამ ტერიტორიაზე უარყოფითი გამოწვევები არსებობს. ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები რეგიონში დემოკრატიის განვითარებას უშლის ხელს. ევროკავშირის პოლიტიკა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ აკლია მონიტორინგი, შეფასება და შემდგომი კონტროლი. შავი ზღვის რეგიონი საკმარისად ხილული არ არის ბრიუსელის დებატების დროს, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან დაფინანსება ძალიან ფრაგმენტული და გართულებულია.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი რუმინელი დეპუტატის, ევროპარლამენტის რუმინელი დეპუტატის ტრაიან უნგურეანოს გამოსვლიდან, რომლის მოხსენებაზე დაყრდნობითაც ევროპარლამენტმა გასულ კვირაში და არა მარტო ამ მოხსენებაზე ბუნებრივია მიიღო რეზოლუცია შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შესახებ. ბატონ კახა გოგოლაშვილთან ერთად განვაგრძობ ჩვენ საუბარს ევროპის პოლიტიკაზე, მის პოზიციაზე, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის მიმართ და ამ რეზოლუციის მნიშვნელობა პირველ რიგში შეფასდა იმით, რომ მასში ოკუპაცია არის სიტყვა ნახსენებიო. ამის გარდა, ბატონო კახარ, იყო ერთი მოწოდება კიდევ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში მიმართ. სწორედ რუსეთს მიმართ პოზიციის გააქტიურების თვალსაზრისით, რაც ეხება სწორედ აგვისტოს შეთანხმების შესრულებას. რამდენად არის ეს განსხვავებული რეზოლუცია და აღსანიშნავი თქვენი აზრით?
აღსანიშნავია იმითი, რომ ევროპარლამენტს, აი ეს მკვეთრად ევროპარლამენტს კონკრეტულად არ უხსენებია ჯერ საკითხი, ყოველ შემთხვევაში ტერმინი ოკუპაცია არ უხმარია ამ ტერიტორიებთან მიმართებაში, ანუ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონია, რომ კონფლიქტის შემდეგ გადის დრო, 2 წელიწადზე მეტი, 2 წელიწად ნახევარი და რუსეთი ელის იმას, რომ ამ მიმართულებით, ეს თქვათ, დაკნინდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება. ამ დროს ევროპარლამენტი იღებს რეზოლუციას, რომელშიც უფრო მძლავრი სიტყვებია გამოყენებული, ვიდრე წინა რეზოლუციაში.
რა შეიცვალა, რა მოხდა?
საქმე იმაშია, რომ ევროპა მუდმივად გრძნობს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც აიღო მან თავის დროზე ამ კონფლიქტის მოგვარებაში მონაწილეობით. ევროპას იყავს მონიტორები, რომლებიც გადის დრო, ამაზე იხარჯება ევროპული თანხები. შეთანხმება, რომელიც დადებულია, იმას ყოველთვის ახსენებენ, იქისმის სარკოზის გვარი, რომელიც ევროკავშირის პრეზიდენტობის სახელით ასე დებდა ამ შეთანხმებას და ასე შემდეგ. ეს არ შეიძლება არ აღელვებს დეპუტატებს, არ შეიძლება აღელვებს ევროპულ პოლიტიკურ პარტიებს. და მე ასე მგონია, რომ მაინც რუსეთი, რომელიც იმის მაგივრად, რომ ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით და თითქოს დაღებული მოდერნიზაციის კურსის გათვალისწინებით ხდებოდეს უფრო და უფრო დემოკრატიული და სანდო სახელმწიფო, ის ხდება უფრო მეტი დესტაბილიზაციის და უფრო მეტი რაღაც დაძაბულობის კერა ევროპაში. საბოლოო ჯამში ეს აისახება ესეთი ტიპის აქციებში. რა თქმა უნდა, ევროპა ვერ იქნება წყნარად, სანამ რუსეთი ესე არ ღვევს მასთან დადებულ შეთანხმებას, მისი ესე მონაწილეობით დადებულ შეთანხმებას. ეს აღელვებს პოლიტიკურ პარტიებს, ეს აღელვებს საზოგადოებასაც ევროპაში და ევროპის კავშირში. ანუ ამასთან შეგუება ევროპის მხრიდან ალბათ ძალიან რთულად თუ მოხერხდება. და მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის მიღება ასევე არა მარტო ვთქვათ აი ამ ევროკავშირის მასშტაბით, არამედ მთელი ევროპული, იმიტომ რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოში ყველაზე დიდია და ყველაზე მძლავრია. თუ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული ესეთი რეზოლუცია ნიშნავს იმას, რომ ევროპის საბჭოში თუ გნებავთ, კვლავ ისევ ჩვენ გვექნება აუცილებლად ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ამიტომ იქ მიტოვება რაღაც ყურადღების განელება და ევროსაბჭოში ესეთ ამ საკითხის რაღაც დაკონსერვება არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უპირატესობა როგორც შანსეს ყოველ შემთხვევაში ევროპარლამენტის და ევროპარლამენტის ში წარმოდგენილი პარტიები, ეს არის ევროპული პოლიტიკური ძალების, ასე ვთქვათ, მთლიანი ყველაზე დიდი და ძლიერი ძალები არის მოყვთამოღრილი ევროპარლამენტში. და ეროვნული დელეგაციები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ევროპის საბჭოში, იგივე პარტიებს წარმოადგენენ. ამიტომ შეუძლებელია, რომ მათი პოზიციები განსხვავდებოდეს იმ პოზიციებიდან, რომელიც მეფობს გამეფებულია ევროპარლამენტშიც.
ეს მოკლედ ექსტური შეტყობინება მომდის სწრაფად წავიკითხო. ომის დროს ნატოს ორი გემის შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში შემოსვლის სანაცვლოდ დავკარგეთ 120 სოფელი ძახილის ნიშანი. არაფერ. წავიკითხო. რომ შეგეთქვა არის 15-10 არის ჩვენი ნომერი, რომელზეც შეგეძლოთ
გამოიწვიოთ. და სვენელერს სატელეფონო ხაზზე მოდით მოусმინოთ დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე მაქვს ესეთი კითხვები. სააკაშვილი იმყოფებოდა სომხეთში.
დიახ.
ხოდა ამ დროს იყო იმყოფებოდა მედვედევიც სომხეთში. ამაზე არაფერს ლაპარაკობთ. ხოდა როგორც სომხეთს არ შეუძლია რუსეთოთ, ისე საქართველოს არ შეუძლია ამ თავისი პრობლემებით რუსეთის გარეშე გადაწყდეს ეს პრობლემები. და თითქმის ცხოვრებაც არ შეიძლება რუსეთის ეკონომიკისგან მოწყვეტილი ერთი სეკუნდით კი, ერთი სეკუნდით. ამი გაიგეთ ეს. ყველას მეუბნებით, თქვენ კი არა, ყველას.
გასაგებია, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ასე, ევროკავშირი მეორე მხრივ გასაგებია.
კომენტარი არა გვაქვს.
ევროკავშირი სტრატეგიულ პარტნიორს უწოდებს რუსეთს, ანუ აქ არა, იგივე ამ ევროპარლამენტის რეზოლუციაშიც არის აღნიშნული, თუმცა პარალელურად ლაპარაკობს და სტრატეგიული არის პარტნიორი ალბათ არა იმის მიხედვით, ვის ვინ მოსწონს. პოლიტიკურ ასპარეზზე, არამედ მნიშვნელობის მიხედვით.
დიახ,
დიახ. აქ ლაპარაკი არის აგრეთვე მოწოდება ევროკავშირის უფრო პირდაპირ ჩართვაზე, შავი ზღვის რეგიონში კონფლიქტების მოგვარებაში, პრევენციასა და მონიტორინგში. უფრო პირდაპირ რა შეიძლება იყოს? ეს პოლიტიკური მოწოდება, სულისკვეთება თუ რაც კონკრეტულ ფორმატებზე რამე მეტი ინფორმაცია ხომ არ გაქვს?
იცით რა შეესაბამება. უბრალოდ ერთი შავი ზღვის მიმართ სტრატეგია ევროკავშირის ერთიანი სტრატეგია არ გააჩნდა. ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ვიდრე ევროკავშირი რადგანაც ეს არის ქვეყნების გაერთიანება, მას ჭირდება ესეთი სტრატეგიები იმისათვის, რომ რაღაც ჩარჩოში იმოქმედონ ყველა ქვეყანა, იმოქმედოს ერთი, ესე ვთქვათ, ერთი პოზიციით და ერთი შეხედულებებით. ეს არის მისა შესაძლებელია რომ შავი ზღვა ახლა აღქმულია, ნუ ქონდა მაგალითად უკრაინის მიმართ, რუსეთის მიმართ, მედიტერანეულ რეგიონის ანუ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის მიმართ, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ჩვენი რეგიონის მიმართ, სადაც ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას მოთამაშე, აი ამ რეგიონის მიმართ ევროკავშირს აქვს ახლა ესეთი სტრატეგია. ევროკავშირი წინა წლების განმავლობაში რო ყოფილიყო მართლა აქტიური კონფლიქტების მოგვარებაში, შესაძლოა ჩვენ ბევრად უფრო წინ ყოფილიყავით, მაგრამ მაშინ ევროკავშირი თვლიდა რომ მას არ გააჩნია შესაბამისი რესურსები, ეს არ არის თქვა ევროკავშირის ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება, შავი ზღვა და გნება კავკასია და საქართველო, იქ რა თქმა უნდა თანამშრომლობს, იქ რა თქმა უნდა ევროკავშირი ცდილობს თავისი პოლიტიკა გაავრცელოს და შეუწყოს ხელი განვითარებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ კონფლიქტები ეს არის ის სფერო, სადაც ევროკავშირისთვის ეს ცოტა რაღაც ავანჭურის ტოლფასია, იქ მთლიანად ჩარევა, ანუ თქვა მედიატორობა, იგივე კონფლიქტში პირდაპირი მედიატორობა, ამის მოთხოვნა, პირდაპირი შუამდგომლობა, თქვა კონფლიქტის მოგვარებისთვის. ეხლა როგორც ჩანს ევროკავშირი გახდება ბევრად უფრო აქტიური და მისი ასე მონაწილეობა იქნება როგორც ასე ვთქვათ პირდაპირი მედიატორისა კონფლიქტების მოგვარებაში.
დიდი მადლობა, ნუ კახა დრო გამეპარა, მომპარე პრესას. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.